veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Mesajul pe care mi l-a dat Dumnezeu este adresat tuturor părinților. S-a făcut o socoteală cât timp petrec copiii în biserică, în școală și în familie. Iată procentajul. O sutime, 1% din timp, este petrecut în biserică. 16% din timpul copilului este petrecut în școală. 83% este petrecut în cămin, în familie. Acum, gândiți-vă la influențele asupra copiilor. Biserica are 1%. Școala are 16%, dar e timpul cel mai activ al copiilor. Profesorii, majoritatea, și astăzi și vor fi și mâine, sunt atei. Profesorii au fost formați în școli a căror scop era deformarea, nu formarea spirituală a copiilor. Am stat de vorbă cu profesori care recunosc că așa este, că ei înșiși au fost deformați și că școala este un loc unde nu se formează sufletul, ci se deformează sufletul. Rămâne încă acută întrebarea care se pune fiecărui părinte: ce faci tu cu copiii tăi? Ce faci tu cu educația copiilor tăi? Sigur că tu vei spune: frate păstor, eu lucrez 8 ore la serviciu, mai am de mers încolo și încoace, mai stăm la coadă, mai trebuie să lucrăm și a particular și în alte servicii, că nu putem să ne plătim ratele și alte datorii. Când mai am eu timp și pentru copii? M-am uitat în Biblie la problema grijii pentru copii și m-am gândit la unul dintre cei mai ocupați oameni din Biblie și cred că veți recunoaște, dacă îi citiți istoria, să vedeți cât de ocupat era. Era regele David. Avea de condus o țară, o țară pe care atunci o organiza el și o punea el pe roate. Și unul din copiii lui, care mai târziu a devenit el cel mai strălucit rege în Israel, cel mai înțelept rege pe care l-a avut Israelul, regele Solomon, spune așa. El a scris o carte întreagă pentru educația copiilor lui. Deși era rege, deși el era extrem de ocupat cu treburi naționale și internaționale, a avut timp și a luat timp să scrie o carte pentru educația copiilor. A considerat că e atât de important lucrul acesta, încât și-a luat timp nu numai să-și educe copiii, ci să scrie o carte despre educație. De unde o fi luat el această grijă pentru copii? Descoperim taina în Proverbe, în primele versete ale capitolului 4. se adresează copiilor lui și copiilor țării, pentru că manualul era scris ca să fie manual pentru toate școlile din Israel. Ciudat lucru, un rege care să scrie manual de școală. Să vedeți de ce. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Auziți? David, regele cu atâtea treburi, își lua timp să se ducă la unul din mulții lui copii, căci avea mai multe soții, atunci era practicată poligamia și avea copii de la mai multe soții, dar avea timp pentru copiii lui și pentru acest copil născut la bătrânețe. Se duce la el și îi dă învățătură personală. Avea timp pentru copilul lui. Tu n-ai scuze. Mi-aduc aminte, am vizitat, cred că v-am mai spus asta, dar am vizitat o familie de români plecați în America de aproape 20 de ani. Au făcut avere. Au casă într-un loc ca de vis, un cartier de mari bogați ai Americii. Nu vă spun ce a realizat, că i-ați cunoaște meseria și poate i-ați cam ghici cam despre cine e vorba. Am găzduit la ei că predicam într-o biserică americană din apropiere și discutând că am atâtea călătorii și plecat atâta de acasă, i-am povestit la sora cum îmi iau timp pentru fiica mea, cum petrecem timp special ca să știu tot ce se petrece în școală, tot ce gândește ea. Mă duc să mă joc cu ea. Iau zile când o iau de la școală, o iau pe soție de la serviciu și pentru că am eu o zi sau două libere, plecăm undeva împreună, numai ca să fim timpul acela împreună. Și să discutăm și să povestim și să împărtășim totul. Soția s-a uitat la mine, femeia aceea, și mi-a spus: vai, frate, păi soțul meu nu stă niciodată de vorbă cu copiii. Eu nu l-am văzut niciodată să stea de vorbă cu ei. De-aia-s copiii mei în lume, că el lucră 12 ore la serviciu, când vine acasă nu mai e atâta de obosit, de numai se uită la televizor, de altceva nu mai are putere, și dacă copiii făceau gălăgie, le dădea bani să meargă la vecin să se joace acolo cu ceilalți copii. Am stat și m-am uitat la femeia aceea care plângea în hohote și îmi spunea ce au ajuns copiii ei. Pentru că ei au făcut totul numai ca să le dea bani. Avea fiecare mașina lui, dar erau fără Dumnezeu. Ce folos de bani? Ce folos de casă mare? copiii aceia erau fără Dumnezeu în lume. De ce s-au dus în America? De ce au lucrat atâta? Numai ca să le dea bani, să fie copii de bani gata, să se facă vagabonzi? Frați și surori, oare nu repetăm noi de mii de ori această experiență? Vreau să vă arăt acum din Biblie, vă rog să deschideți cu mine la ultima pagină din Vechiul Testament, la pagina 920 din Biblie, la cartea lui Maleahi. Înainte de a citi versetele care vreau să vi le citesc, vreau să vă spun următorul lucru. Cam acum 20-30 de ani, în apusul Europei și în America, a avut loc o revoltă a tineretului împotriva părinților. A fost un fenomen ciudat. Realmente revoltă a tinerilor împotriva părinților. Și de atunci până astăzi e la modă expresia prăpastia dintre părinți și copii. Copii care nu mai vor autoritatea părinților. Și în școlile americane li se spune deschis: cine-s părinții tăi să spună ce să faci tu? Tu trebuie să decizi ce-i bine și ce-i rău. Tu trebuie să-ți alegi ce să fii în viață și ce să faci în viață. Ei n-au ce se amesteca în viața ta. Asta e învățătura pe care le-o dau profesorii în școli, școlile de stat. Și normal că cu asemenea învățătură copiii spun: eu vreau să fiu independent. Și părinții se uită la copiii rebeli și nu-i înțeleg și strâng neputincioși din umeri și zic: ce să facem? Lasă-i să facă ce vor. Și nu le mai pasă de copiii lor. Inimile părinților nu mai sunt la copii și inimile copiilor nu mai sunt la părinți. E un fenomen care a existat și în România, dar fiind dictatură unde nimeni nu s-a putut manifesta, nici tinerii nu s-au putut manifesta în rebeliunea lor. S-o vedeți însă acum. Aceeași rebeliune a tinerilor împotriva părinților, și vor avea suficient de multe să-i acuze pe părinți și să spună: nu ne mai trebuiți, noi vrem să fim ce vrem noi. Inima părinților nu mai e la ei, că sunt prea ocupați cu business-ul acum, cu beșnița. Inima copiilor va fi la rock music și la dezmăți. Astea vor fi ce vor cuceri inimile copiilor. Și acum ascultați, ultimul profet din Vechiul Testament, profețind pe Ioan Botezătorul și apoi pe Domnul Iisus, spunând care va fi misiunea lui Ioan și apoi a Domnului Iisus. Ultimele două versete din Vechiul Testament, Maleahi 4, versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Acolo unde inima părinților nu mai e la copii și unde inima copiilor nu mai e la părinți, țara e sub blestem. Și dacă inima ta nu mai e la copiii tăi și dacă inima copiilor tăi nu mai e la tine, deja familia ta e sub blestem. E cazul să ridicăm blestemul de peste familiile noastre. Și noi suntem chemați să facem ceva, să ridicăm blestemul de pe România. Blestemul prăpastiei dintre părinți și copii e blestem. Avram, fără îndoială, a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile. Avram a fost omul acela special pe care Dumnezeu l-a ales ca din el să facă poporul Israel. Într-o lume total înstrăinată de Dumnezeu, Dumnezeu a găsit pe acest om în țara Sumer, în Caldeea, în capitala Ur, un om bogat acolo, căruia el i-a cerut să-și vândă palatul, să vândă tot ce are, să-și cumpere corturi, să înceapă o viață de nomad și să meargă în Palestina, pentru că acolo Dumnezeu va face din el un nou neam, o nouă națiune, poporul ales al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a făgăduit, deci, că din el va scoate acea națiune nouă, care va fi apoi o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. De ce Avram? Oare ce a găsit Dumnezeu la Avram de l-a ales pe el pentru această extraordinară menire? Oare ne spune Biblia care e secretul? Ne spune. Ne spune Dumnezeu însuși, la pagina 18 din Biblie, la Geneza 18, versetul 18. 18, 18, 18. Țineți minte, nu? Acolo, versetul 18 și 19, vorbește Dumnezeu și explică de ce l-a ales pe Avram. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Căci, explicația, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Auziți? Avram știe să-și educe copiii în cuvântul Domnului. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Dumnezeu i-a imprimat lui Avram în gând cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Avram ce este drept și ce este bine. I-a dat cunoașterea cuvântului lui și i-a dat cunoașterea morală a ce este drept și ce este bine. Știu că Avram e un dascăl bun. Tot ce i-am dat eu, el va imprima în mințile copiilor lui. Fiului lui, Isaac, și celuilalt, Ismael, și toată casa lui, și toți robii lui. El pe toți îi va educa în cuvântul meu. Iată secretul alegerii lui Avram. Un tată dascăl bun. Ție ți-a dat Dumnezeu cuvântul lui. În tine Dumnezeu a început să lucreze prin cuvântul lui. Acum el așteaptă ca tot ce ți-a dat el ție, tu să dai la copiii tăi. Din moment ce tu-l cunoști pe Dumnezeu, următorul lucru pe care ți-l cere Dumnezeu este: întoarce aia la copiii tăi. pentru aceasta vă rog să deschideți la Deuteronom, capitolul 6. Deuteronom, capitolul 6. Ascultați, vă rog, cu atenție. De la versetul 4 și până la versetul 9 sunt cuvintele care în Israel erau cunoscute sub numele de Shema Israel. Shema. Orice evreu, dacă îi spunea, îi recită Shema, el recita Deuteronom 6, de la 4 la 9. Toată lumea știa pe de rost aceste versete, considerate cele mai importante cuvinte din Sfânta Scriptură, pentru că ele rezumă toată legea dată de Dumnezeu lui Israel. Se considera că aici era rezumatul a tot ce vrea Dumnezeu să facă poporului. Shema semnează ascultă. Shema Israel, ascultă Israel. Ați auzit? Sunt două lucruri aici. Prima parte spune cum să-L iubești tu pe Dumnezeu și cum să trăiești tu după regulile lui Dumnezeu. E o problemă între tine și Dumnezeu. Și imediat după aceea, cum să-ți educi copiii în ceea ce ți-a dat ție Dumnezeu. Și eu vă rog să scrieți aceste cuvinte, să le învățați, să le puneți și dumneavoastră la vedere în casa dumneavoastră, ca să fie și pentru voi toți legea de bază a familiei voastre. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. În primul rând, să-L iubești tu pe Dumnezeu cu toată ființa ta și să trăiești tu după voia lui Dumnezeu, că ce-ai învățat de acum care-i voia lui Dumnezeu pentru tine. Copilul tău, în primul rând, trebuie să vadă în tine un om care îl iubește pe Dumnezeu și care trăiește după voia lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Dacă sună telefonul și soția ia telefonul și tu îi spui, spune că nu s-a acasă. Degeaba le mai spui la copiii tăi să nu minți. Tu deja le-ai spus că atunci când îți convine, minți. Tu deja le-ai ținut predica vieții. Tu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și să trăiești după voia lui Dumnezeu în așa fel încât copiii tăi să zică, tata și mama trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ai falimentat, să nu ai teama sau jena să-ți aduni copiii și să spui copiilor, până acum n-am trăit după voia lui Dumnezeu, eu nu v-am dat o pildă bună, eu am făcut asta și asta și asta de care acum mă pocăiesc, de acum vreau să mă urmăriți dacă trăiesc după voia lui Dumnezeu. Eu cred că am făcut lucru care m-a speriat cel mai mult după ce l-am făcut. Nu mi-am dat seama, dar cred că Dora avea 11 ani când i-am spus, Dora, am predicat eu vreodată ceva ca tu să zici, a, păi tata, le spune alții, dar în casa noastră el nu face așa. Nu. Acum ascultă-mă bine. De acum înainte, așa să asculți predicile mele, încât totdeauna, dacă cumva mă auzi că spun altora ceva și tu zici, da, da, tata nu trăiește așa, el numai le spune la alții, tu să vii la mine și tu să-mi spui, tanti, tu le-ai spus la alții, dar tu n-ai făcut așa. Și eu mă voi pocăi înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Și m-am speriat că atunci mi-am luat cel mai mare judecător care poate exista. Că nu sunt mai mari judecători decât copiii noștri. Doamne buni, ochi au. Și văd și ce nu vrem noi să vadă. Și înțeleg și ceea ce noi credem că n-au înțeles. Dacă ești cu adevărat om al lui Dumnezeu, atunci fă asta. Adună-ți copiii, spune-le unde ai falimentat până acum în familie, pocăiește-te și fă un contract cu ei. Dă-le libertatea să te vegheze și când faci ce nu trebuie să faci, să aibă dreptul să-ți spună. Și tu să nu zici, da cum îndrăznești, ci să zici, ai dreptate, hai să ne rugăm să mă ierte Dumnezeu. Dacă vei face așa, toată viața casei tale se va schimba. Îți dai seama ce faci, nu? Ascultă, Israele, întâi să fii tu așa cu Dumnezeu și apoi folosește toate ocaziile din casă să le vorbești la copiii tăi. E așa de simplu, cartea aceea, pâinea aceea de toate zilele, lectură, o pagină pentru fiecare zi. Frați, surori, părinți, dimineața mergeți tare de dimineață la servici, dar faceți-vă o regulă, o masă pe zi. De obicei va fi acum masa de seară, că numai atunci poți fi. Fă tot posibilul să-ți aduni copiii în jurul mesei, să aveți o masă împreună. Și când ați terminat masa, luați pâinea aceea de toate zilele, citiți pagina pentru ziua aceea. Discutați puțin. Poate discutați și predica de duminică. Nu-i rău să o discutați. Poate spui alt gând. Poate discutați și ceva despre problemele din familie. Ultima ceartă care ați avut-o și care trebuie să o rezolvați. Neînțelegerile sau crizele din familie, greutățile din familie. Și apoi rugați-vă împreună. În jurul mesei, învățați-vă copiii să aducă în rugăciune toate problemele. Fă-ți timp să-l întrebi pe copil ce a fost azi la școală. Când copiii pot să spună lui tata și lui mama totul, fără să se teamă că copilul zice, cum te gândești așa? Am făcut o regulă? Nu există nimic care mi-ar spune copilul meu la care eu să mă înfuriu sau la care să zic, de ce ai și gândit așa? Nu? Orice, orice trebuie împărtășit. Cu toate problemele ne bazăm unii pe alții și pe toate le ducem în rugăciune. Pentru copilul tău? Dacă credeți că asta e numai în Vechiul Testament, în Noul Testament, când a venit Domnul Iisus și când a început să le dea la mulțimi învățături extraordinare și când ucenicii au început să vadă cât de serioasă e școala Domnului Iisus și când au venit niște mame să aducă niște copii la Domnul Iisus, i-au spus, ce aici e prea serios ca să-L impacientați, să-L oportunați pe Domnul Iisus cu copiii? Ia mai plecați de aici! Domnul Iisus i-a certat și a lăsat toate celelalte probleme deoparte. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și a luat, i-a luat în brațe, i-a binecuvântat. Eu am grijă de copii, zice Iisus, eu am timp pentru copii, eu dau deoparte orice alte probleme pentru copii. Acesta-i semnalul. În Efeseni, capitolul 6, versetul 4, ni se spune: părinților, nu-i întărâtați pe copiii voștri la mânie. Cum adică să nu-i întărâți la mânie? Iată prin ce întărâți. Copiii tăi sunt mânioși pe tine pentru că tu n-ai timp pentru ei. Asta e prima lor întărâtare. Josh McDowell este un celebru predicator creștin din lume, în special pentru tineri. El a făcut sondaje ca să cunoască inimile tinerilor la care le vorbește și le-a pus întrebări. Și una din întrebări pe care le-a pus a fost: ce te îndurerează pe tine cel mai mult? Ce te doare pe tine cel mai mult? Răspunsul marii majorități a copiilor a fost: faptul că lui tata nu-i pasă de mine. Tata n-are timp pentru mine. S-au făcut sondaje și calcule că dacă un tată în America petrece 20 de minute pe săptămână cu copilul lui, asta e mult. 20 de minute pe săptămână. Asta e media. Oare dacă s-ar face acest sondaj în România, cât s-ar constata? Fă-ți tu asta. Cât timp acorzi tu copilului tău pe săptămână? Și aia îți va spune dacă inima ta e la copiii tăi sau nu. Și să nu neglijezi pe niciunul. Cea mai mare durere a copiilor este că tata n-are timp pentru mine. Să nu-i întărâtați pe copiii voștri la mânie. Mânia cea mai mare a copiilor este asta: tata n-are timp pentru mine. Lui tata nu-i pasă de mine. Josh McDowell a pus altă întrebare: care este dorința voastră cea mai mare? Imaginați-vă voi, copiii de la 7 ani până cam pe la 16 ani au fost întrebați întrebarea asta. Și știți majoritatea ce au răspuns? Dorința mea cea mai mare e ca tata să o iubească pe mama și să nu divorțeze. Cea mai mare teamă a copiilor astăzi în lume este că certurile din familie se vor sfârși cu divorț. Inimile copiilor tremură de fiecare dată când între mama și tata e o ceartă, pentru că știu că tot universul lor se va prăbuși, toată lumea lor se va prăbuși când mama și tata se despart. Și nu există tragedie mai mare pentru un copil decât aceasta. Cea mai mare dorință a copiilor în lume astăzi este ca tata să o iubească pe mama. Auziți voi inima copiilor? Gândiți-vă ce doresc copiii voștri. Înainte de orice doresc să vadă că tu-ți iubești soția, că asta le dă lor siguranță, asta le dă lor certitudine. Să nu-i întărâtați pe copiii voștri la mânie cu orice ceartă, cu orice vorbă aspră pe care o spui mamei lui, tu-l întărâți la mânie. să nu-i întărătați la mânie, ci dimpotrivă să-i creșteți în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este chemarea. Eu sper că de acum una dintre marile noastre preocupări va fi educația copiilor, a tuturor copiilor noștri. Pentru că toți copiii noștri în toate școlile au nevoie de părinți a căror inimă să fie a copiilor lor. Copiii care să crească într-un loc unde știu lui tata și lui mama le pasă de mine, țin la mine, au timp pentru mine și mama și tata se iubesc și căminul meu e sigur pentru că tata o iubește pe mama. Și nu vă sfiiți să le arătați copiilor cât de mult o iubiți pe mama. E cel mai frumos lucru pe care îl pot vedea copiii când tata o ia și o strânge pe mama lângă el, când tata îi arată mereu atenție lui mama. Așa cresc copiii în atmosfera dragostei. Când dragostea e manifestată în cămin, atunci ei înfloresc, atunci ei îl laudă pe Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.